бідолахи, а не розвідниками. Кожен з них мав автомат. Йовенкіш глянув униз на кіпця. Слідчі ще були там. А капрал, уже неживий, ліг на сніг з обіймів отого побратима. На білий сніг. Побратим штрикнув його ножем просто в серце. В руках двох інших побратимів – пістолети. Четвертий розв'язував рюкзак. «Еге», – подумав Трокан, – «таке було наше життя». Тоді навіть сонце світило інакше. «Двох моїх бійців убили», – сказав Йовенкіш. «Вони навіть не встигли збагнути, що сталося». Інші двоє кинулися на землю до лілиць. То було їхнє щастя. Автоматна черга покінчила з побратимом, що зарізав капрала. Друга черга обірвала життя другого. Я бачив підошви їхніх черевиків, товста смугаста гума. А тим часом той четвертий витяг з рюкзака невеликий ріжковий автомат. Я влучив йому в ліву ногу вище коліна. Він упав, але не припиняв вогонь. «Вони теж не початківці», – подумав я тоді. В мене знову стало менше на одного бійця. Він стрибнув і розкинув руки, наче в кіно. Третьому мілодар прострелив ногу. Спереду його теж пронизала автоматна черга. Упав головою на сніг. Залишився останній, що з автоматом. Він стріляв короткими чергами. Цього разу вже по нас. Ми ладні були заритись в землю. Йому не поталанило. Навколо нас здіймалася тільки снігова завіса. Автоматна черга спилила гілляку з великої смереки. Впала мені просто на голову. А потім затвор автомата порожньо клацнув. Я тільки цього і чекав. Кинувся до нього. Мілодар теж. Тоді в його руках опинився пістолет. Великокаліберний, Вальтер. Потужна штуковина. Я щосили плигнув, щоб він не влучив. Але він стріляв не в мене. Взяв дуло Вальтера в рот. Коли ми підбігли до нього, був уже без голови. Нога Трокана тепер не нила. Йовенкіш глянув на понтон. Очі його були світло-сині, холодні, наче вмерця. Наслідки гарні, що й казати. Наших убито четверо. Вони всі мертві, повів далі Йовенкіш. Можеш собі уявити, як мені нагоріло від командира. В них не виявлено жодних документів. І нічого такого, що навело б нас на слід. Якщо хотіли мати їх живцем, то треба було дати нам розвідників, а не просто бійців. Сказав я у відповідь командирові. А той почав дубасити себе кулаками по голові. Горлав, де я вам наберусь розвідників? Потім почав гримати на мене, мовляв, чому не бережу людей? Якщо, каже, ти і на це не здатний, то краще залізь у ліжко до повії, материної тітки, або зґвалтуй того добродія, з ласки якого ти з'явився на цей світ. Страшенно вмів лаятися. Він любив хлопців, що полягли в долині. Всі четверо воювали разом з ним уже другий рік. Знизу від понтона піднімалися на гору слідчі. Довготелесий ніс портфель з інструментами. Йовенкіш усміхнувся. Бачив, що їхні сорочки мокрі від поту. На дворі була страшенна спека. «Де б йому було взяти розвідників?» – докинув Йовенкіш. Адже і простих партизанів у той час було обмаль. «Вибачте за затримку», – сказав довготелесий слідчий, білим носовиком із синьою окантовкою, витираючи спітніле обличчя. «То їхній обов'язок», – виправдовував хлопців капітан Трокан. Йовенові Кішу було цікаво, чи зателефонують слідчі до Білграда, коли він попливе далі. Він глянув униз на понтон. Капрал Булатович сидів з краєчку білої лави, повісивши на шию бінокль. «Звичайно ж, обов'язок», – відказав Кіш. Для Йована Кіша смерть була так само природна, як і життя. Вже сутеніло, коли Йован Кіш приплив до Будапешта. Пообідав другою у баї.